الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia adalah salah satu makhluk yang paling istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Dibandingkan hewan, dibandingkan tetumbuhan, dibandingkan jin, dibandingkan malaikat. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa? At-Tin. Ayat pinten? Ngurut disit. Ayat 4. Ayat pinten? 4. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Sehingga kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, manusia itu adalah makhluk yang paling lengkap fasilitasnya. Anggota tubuhnya, kemudian organ dalamnya, kemudian sistem yang mengatur di dalam tubuh kita. Coba jangan perhatikan tangan yang Allah berikan kepada kita ini. Dibandingkan dengan tangan makhluk lain, itu sing paling keren niku tangane sinten? Manusia. Yang paling mirip dengan manusia napa? Monyet. Tangane jenengan sama tangane monyet bagus mana? Tangan kita manusia. Walaupun agak mirip bentuknya, tapi kan bulunya kan, ya tanggaku bebulunya akeh, tapi ya kan orang kayak munyir gini. Mata kita, coba jangan perhatikan, dari semua makhluk yang punya mata, kucing, mata kita dibandingkan mata kucing bagus mana? Mata kita. Organ yang ada di dalam tubuh kita lengkap, ada paru-paru, ada jantung, ada apa? Liver, ada lambung, ada usus besar, ada usus kecil, ada ginjal, organ dalam. Sistem, Masya Allah, lengkap banget. Ada sistem pernafasan, ada sistem. Apa maning? Sistem pencernaan. Bagaimana makanan bisa dikunyah, setelah dikunyah bisa ditelan, setelah ditelan bisa diproses, setelah diproses sisanya bisa dibuang. Itu kan sistem. Manusia itu tidak diragukan lagi adalah makhluk yang paling baik. Paling lengkap, paling sempurna. Cuman sayangnya, banyak di antara kita tidak menyadari itu. Tidak menyadari, dan lebih parah lagi, tidak mau berpikir. Tidak mau merenung. Isinya kurang resula. Isinya hanya ngeresula, mengeluh, kurang beras, kurang apa maning, kurang duit, bojone kurang, akeh, kurang ayu, ya, umahe kurang, amba. Ya, mobilnya kurang apik, isinya cuma kurang, terlalu banyak mengeluh sehingga melupakan keistimewaan, kelebihan, karunia yang Allah berikan di dalam tubuh kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita manusia untuk merenungi tubuh kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, tubuh kalian, diri kalian, afala tubsirun, kenapa kalian tidak renungkan, kalian tidak fikirkan, kalian tidak resapi? Jarang loh di antara kita yang meluangkan waktu untuk merenung. Orang ketang 5 menit, orang ketang 10 menit. Sambil duduk, kita ngelihat jari-jari kita, Masya Allah, ya Allah, istimewa teman, jari-jari. 5 jari, yang tingginya beda-beda. Besarnya beda-beda. Kenapa besarnya beda-beda, tingginya beda-beda? Karena fungsinya beda-beda. Ada sebagian orang, ini Allah menciptakan jari-jari ini enggak imbang. Harusnya apa? Gedenya pada, dawane pada. Ya kayak sapu. Ini kenapa kok jarinya ini enggak semuanya kayak jempol, gede kan mantep gitu. Lah nek drijine jenengan kaya jempol. Golek ngupil kepriwe? Saya tanya sama jenengan, ngupil itu aktivitas penting napa mboten? Penting napa mboten? Penting? Mboten? Coba saya tanya sama jenengan, kalau ada sesuatu di hidung kita mengganggu, jenengan enggak bisa ngupil priwe rasane. Risih. Betul? Allah itu sudah mendesain tubuh kita dengan desain yang terbaik. Cuman sayangnya banyak di antara kita tidak memikirkan itu. Kenapa Allah tidak adil, yang ini paling tinggi, yang ini pendek? Sudahlah, itu sudah diatur sama Allah Azza wa Jalla. Masing-masing ada fungsinya. Jempol, nggung apa? Jukut pensiunan. Jari telunjuk, buat apa? Buat? Ngacung. Nun sewu masa ngacung karo jari tengah? Ya gawat itu. Ya. Jari tengah dia punya kelebihan paling apa? Paling tinggi, ya. Jari manis, ya jari manis ya ini ya. Ini jari apa namanya? Manis ya. Jari manis buat apa? Buat wadah cincin, ya. Jari telunjuk, gua ngapa mau? Gua ngupil, gua apa maning? Kurek-kurek kuping, gua apa maning? Bapak-bapak, buat apa? Buat memastikan apakah ayam ini sudah siap untuk bertelur atau belum. Ki panen dua ayam apa ora sih? Ya. Semuanya ada fungsinya. Itu kita baru mikirin jari-jari kita. Belum kita mikirin anggota yang lainnya. Kenapa kok kita disuruh untuk berpikir itu? Untuk menemukan sebuah pemahaman bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha kuasa. Bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha sempurna. Bahwa Allah itu maha bijaksana. Salah satu anatomi tubuh kita yang perlu untuk kita renungkan adalah organ pendengaran dan organ penglihatan. Organ pendengaran itu apa? Telinga. Organ penglihatan? Mata. Coba kita perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita punya, organ pendengaran dan organ berbicara. Maaf. Organ pendengaran apa, Wau? Telinga. Organ bicara? Mulut. Coba kita perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita punya mulut guna berbicara. Ada berapa jumlahnya? Satu. Dan Allah menciptakan telinga untuk mendengar. Jumlahnya berapa? Dua. Berarti banyak apa? Telinga apa mulut? Telinga. Ini semacam ada isyarat. Ada kode. Ada sinyal dari sang pencipta kita bahwa supaya kita itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Buktinya apa, Ustadz? Buktinya alat pendengaran lebih banyak daripada alat berbicara. Satu sama dua banyak mana? Ya banyak dua. Telinga kita dua, itu tandanya kita disuruh mendengar lebih banyak. Dibandingkan mulut yang digunakan untuk berbicara. Idealnya kayak gitu. Tapi kenyataannya, pribun. Kenyataannya seperti judul pengajian. Nopo? Dua mulut, satu telinga. Alias, senengnya ngomong terus, ragelem, ngrungokaken. Wonten apa mboten? Tiangnya pundi. Bojone. Ini sering terjadi, Bapak Ibu yang kami hormati. Padahal ketika orang itu suka mendengar, maka peluang dia mendapatkan ilmu itu besar. Sebaliknya orang yang suka ngomong terus. Maunya didengar, gak mau mendengar. Maunya, nopo? Didengar, gak mau mendengar. Orang yang seperti ini, dia akan kehilangan kesempatan besar untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan kebijaksanaan. Ya. Oke, okay. Apa contohnya Ustadz? Praktek-praktek seperti itu saya sebutkan 5 contoh. Satu, dalam hubungan apa? Suami istri. Tidak jarang rumah tangga itu tidak awet dan sering cekcok gara-gara pengine ngomong ragelem rungokaken. Contoh. Ada seorang istri capek ngurusi rumah. Capek buatan bu?
capek.
Nyapu, ngepel, ngumbayi. Apa malih, Bu? Masak. Terus? Nyusoni. Ganti popok. Ya.
Kesel.
Dia pengen curhat. Pengen apa? Curhat. Kepada siapa? Ya kepada suami. Masa kepada medsos? Kepada suami. Dia pengen cerita. Sekedar ingin cerita saja. Baru ngomong sebentar saja. Baru, Pak, aku lo kesel banget. Lah, kurang syukur temen. Urung rampung boleh apa? Ngomong. Coba biarkan istri kita berbicara sampai selesai. Karena biasanya kaum wanita itu, ketika dia punya masalah, lalu ada tempat untuk bercerita, jerene, aku kan itu wong wadon ya, jerene wong wadon, separoh dari beban itu napa? Lepas. Jerene kayak gue. Bapak-bapak perlu memahami psikologi perempuan. Ya, nek wong lanang biasanya diapain? Dipendem biasanya. Enggak suka banyak napa? Ngomong. Kalau perempuan beda. Kalau ke perempuan itu senengnya napa? Ngomong, cerita. Mulanya kalau kita perhatikan kosakata yang diucapkan oleh ibu-ibu dibandingkan kosakata yang diucapkan oleh bapak-bapak, lebih banyak ibu-ibu. Sehingga ketika ibu-ibu ketemu gitu, ketemu antara satu ibu dengan ibu yang lain. Saking pundi Bu, saking pasar. Titik. Titik nopo koma? Koma. Bu saking pundi, saking pasar. Apa-apa larang. Lombok mundak, minyak apa maning. Wis kaya gue parkirane ya tambah larang. Pertanyaannya cuma satu, sekangen di. Jawabane dawa banget. Kalau bapak-bapak gimana? Saking pundi Pak, pasar. Titik nopo koma? Titik. Beda karakter wanita dengan apa? Laki-laki. Nah wanita itu ketika dia capek, dia itu pengen cerita. Pengen mencurahkan isi hatinya kepada suami. Maka seharusnya suami itu minimal, pripun, mendengarkan. Sampai apa? Sampai selesai. Mendengarkan sampai selesai, pandangan matanya menghadap kemana? Kepada istri atau kepada layar HP? Hah? Bu, suaminya jenengan pas jenengan cerita, pandangan matanya kemana? Loh, jujur gue. Begitu istrinya sudah enggak ada suara, wis rampung, Bu. Komunikasi itu yang baik. Dengerin sampai selesai dan kita betul-betul mendengarkan, fokus. Apa yang disampaikan oleh istri dengerin, direspon. Oh, Masya Allah. Setelah selesai, sabar ya, Bu ya. Pada-pada nyong ya kesel, jenengan ya kesel, tapi kan insya Allah kesel ora. Ora? Suwe paling ya kur sewidak tahun jenengan bok wis 50.5 kuwi malah ndongakaken ben sampaikan bahwa memang sudah karakternya dunia itu manusia capek. Laqad khalaqnal insana fi beda ayat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Napa? Kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi capek. Susah payah. Jadi memang manusia itu di dunia ya pancen tapi ate napa? Capek. Sudah yang sabar aja. Berharap dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nyapu, mudah-mudahan dapat apa? Pahala. Masak, mudah-mudahan dapat pahala. Momong anak, mudah-mudahan dapat pahala. Sampaikan itu bapak-bapak kepada istri. Sehingga istri itu plong. Oke. Apakah memotong pembicaraan itu cuma dilakukan oleh laki-laki atau juga dilakukan oleh perempuan? Pada apa beda? Pak. Panjenengan mau balas dendam sekarang waktunya. Ibu-ibu juga suka melakukan itu atau tidak? Iya. Kayaknya wedi gitu. Bapak-bapak enggak berani terus terang. Bokorati, masakaken. Itu pun sering terjadi dari kaum wanita. Sekedar suami akan cerita, sekedar suami akan menyampaikan keluhannya. Ibu-ibu coba sama, didengerin dulu. Jangan langsung dipotong. Kamu itu dari dulu memang kayak gini kerjaannya. Jangan. Dengerin dulu sampai selesai. Supaya apa? Supaya antara suami istri bisa saling memahami. Bukan saling menyalahkan. Oke, ini contoh yang pertama. Hubungan apa? Suami istri. Contoh yang kedua, hubungan antara orang tua dengan sinten? Dengan anak. Ini juga sering terjadi. Biasanya yang paling sering motong orang tua atau anak? Anak. Anaknya siapa? Anak atau orang tua yang biasanya sering motong? Biasanya orang tua. Kenapa? Merasa lebih tua, tapi kurang temua. Gak bisa gue judul pengajian gue. Tua, ora, temua. Kenapa? Karena orang tua itu merasa dia lebih tua, lebih banyak pengalamannya, lebih tinggi ilmunya, sehingga memandang anaknya itu adalah anak kemarin sore, gak tahu apa-apa. Karena perasaan superioritas itulah, kemudian kadang-kadang anak itu berbicara, belum selesai, sudah diapain? Sudah dipotong. Contoh, anak biasanya pulang sekolah jam pinten? Jam 5? Masya Allah. Jam 5? Jam 2? Umumnya jam 2 nggih. Biasanya anak pulang jam 2. Subhanallah. Baru pulang menjelang maghrib. Gak ada pemberitahuan, gak ada WA, gak ada SMS, gak ada surat, gak ada apa-apa. Orang tua sudah nopo? Sudah cemas, deg-degan. Begitu menjelang maghrib, anak pulang lusuh, panas, lapar, kemeringet. Ya, bau, belum mandi dari pagi. Belum sempat anak itu bicara, langsung divonis. Dolanan PS ya. Nek ora napa? Dolanan darah ya. Mancing ya. Wong belum ngomong, kasih kesempatan anak itu untuk napa? Berbicara. Mungkin enggak anak kita itu punya alasan? Mungkin napa mboten? Sangat mungkin. Pertama kali begitu anak pulang itu disambut dulu. Kenapa perlu disambut dulu? Karena capek. Letih, lapar. Dia butuh istirahat. Dia butuh rumah untuk tempat bernaung. Dia membutuhkan kenyamanan. Maka begitu anak kita pulang, kita katakan, Masya Allah, Alhamdulillah, nak. Udah pulang, Bapak Ibu kangen banget sama kamu. Haus, nak, nih ada air. Ya, capek, mau mandi dulu. Yuk mandi dulu nih, bajunya udah ada. Kan enak. Nah, ketika makan baru kasih kesempatan anak itu untuk napa? Untuk cerita. Gimana nak, biasanya pulangnya jam 2, kok tadi pulangnya menjelang maghrib, ada apa? Iya, Pak. Atau iya, Umi. Aku tadi itu pas pulang sekolah diajak sama temenku. Diajak kemana? Diajak nengok temenku yang sakit. Bagus sama badan? Bagus. Loh kok bisa lama banget, Le? Tempatnya jauh. Sekian kilo. Masya Allah. Terus di sana ngapain? Ya menghibur temanku. Kita iuran, belikan makanan buat temanku. Kita motivasi di sana. Masya Allah, Masya Allah. Sampai kapan? Ya sampai asar. Nah terus habis asar ya kita sholat di masjid terdekat. Setelah selesai asar kami pulang sendiri-sendiri. Loh kan jarak dari sana ke rumah gak terlalu jauh, nak. Iya, tapi banku bocor. Ya Allah. Lah terus ketika bocor apa yang kamu lakukan? Nuntun. Loh, kenapa enggak dibawa ke bengkel? Kan duitnya habis. Buat apa? Buat iuran. Berarti kamu nuntun nak berapa kilo? Ya, dari sana sampai rumah. Berarti capek banget, capek banget. Coba jenengan bayangkan. Anak itu punya alasan yang masuk akal. Dan yang dia lakukan sesuatu yang mulia. Dan ketika pulang dia dalam keadaan capek. Habis nuntun sepeda sekian kilometer. Belum sempat ngomong langsung disemprot. Rasanya pripun? Sakit. Sakitnya tuh di sini. Akhirnya anak itu merasa gak dihargai sama orang tuanya. Itu cuma gara-gara mulutnya orang tua. Berapa tadi? Dua. Telinganya? Satu. Mbok Yao, seperti yang saya katakan tadi. Kasih kesempatan anak untuk istirahat terlebih dahulu. Kasih anak untuk makan dulu. Kasih anak untuk mandi. Setelah itu sudah nyaman. Baru biarkan anak kita bercerita. Oke, ini contoh yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, hubungan majikan dengan apa? Pembantu. Atau atasan dengan bawahan. Atau bos dengan karyawan. Atau pejabat dengan rakyat. Ini pun kadang-kadang biasanya yang suka menyela dan memotong majikan apa pembantu. Ya biasanya majikan tuh. Wong dia yang gaji kok. Ya. Tahu-tahu pulang-pulang. Biar. Nopo. Pecah. Apa nesing pecah? Gelas kenangan. Masya Allah. Ketika nikah 25 tahun yang lalu. Diawet-awet. Jebule? Pecah. Siapa yang mecahkan? Membantu. Langsung. Pribun? Marah. Dituding-tuding. Pokoknya potong. Gaji. Ya. Mbok Yao kasih kesempatan pembantu itu untuk nopo? Untuk bercerita. Kronologinya itu seperti apa? Mungkin atau tidak pecahnya gelas tersebut karena kecerobohannya majikan. Mungkin apa mboten? Contohnya majikannya enggak sengaja bawa gelas ada airnya sambil jalan, enggak fokus terus nopo? Sedikit tumpah. Tumpahnya ke lantai nenek, lantainya keramik. Sehingga nopo? Licin. Pembantu itu enggak ngelihat. Akhirnya dia kepleset pas lagi bawa gelas kenangan tadi. Kepleset, mak jebret, sirae. Kebentus nopo? Meja. Kakinya terkilir. Domai maning. Rasanya gimana coba? Ngenes. Wong dia itu kecelakaan gak sengaja. Sebabnya juga karena majikannya yang teledor. Sudah kayak gitu dimarah-marahi. Gak dikasih kesempatan untuk bercerita tentang kronologi yang terjadi. Sudah kayak gitu dipotong apanya? Dipotong gajinya. Jangan berbuat zalim. Walaupun kepada sinten? Kepada pembantu. Ini contoh yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Antara sinten? Guru sama murid. Antara ustad dengan jamaah pengajian. Antara kiai dengan santri. Antara dosen dengan mahasiswa. Ini juga sering terjadi. Siapa yang gak mau mendengar? Ya dua-duanya. Kadang-kadang gurune yang gak mau mendengar. Kadang-kadang murite yang gak mau mendengar. Gurune gak mau mendengar. Senengnya ngomong terus. Gak pernah memberi kesempatan kepada muridnya untuk bertanya. Atau gak pernah memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menyampaikan pendapatnya. Karena dia menganggap muridnya gak tahu apa-apa. Oh belum tentu Bapak Ibu yang kami hormati. Bisa jadi gurunya melakukan kesalahan yang itu membutuhkan ada murid yang berani untuk apa? Menegur. Mungkin gak guru salah? Ya mungkin. Namanya juga manusia. Saya senang loh. Kalau ada orang berani menegur, Ustaz, tadi keliru Ustaz, harusnya surat anu, jenengan bacanya surat anu. Harusnya ayat sekian, jenengan bacanya ayat sekian. Wong jenengane menungsa ya kadang-kadang napa? Salah. Kasih kesempatan kepada murid-murid kita untuk berpendapat, untuk berbicara, untuk bertanya. Jangan merasa oh kalau sudah jadi guru mesti tahu semuanya, muridnya enggak tahu apa-apa. Sebaliknya, kadang-kadang kejadian itu juga terjadi dan dilakukan oleh murid. Wong gurune urung ngomong, urung rampung golek apa? Ngomong langsung di napa? Langsung dipotong. Dan ini sering terjadi Bapak Ibu yang kami hormati. Ya. Orang datang kepada ustadz, pengin napa? Konsultasi. Sing penting itu jenengan mendengarkan wejangan atau jenengan ngomong panjang lebar. Ketika mau konsultasi, sing penting jenengan ngomong panjang lebar atau mendengarkan solusi. Mendengarkan solusi. Sehingga ceritane rosah kedawan. Ya. Jadi intinya apa? Begitu tanya, ketemu sama ustaz, sama kiai, sama mubalik, sama ulama. Ustaz, saya ada masalah ABC. Solusinya nopo? Oh, ibu, bapak, solusinya kayak gini. Iya, tapi kan. Iya, harusnya kayak gini. Tapi kan, bubar, tapi kan. Dengerin dulu sampai selesai. Ya. Supaya apa? Supaya ilmu itu terserap semua. Jadi ada sebagian orang itu, ketika disampaikan nasihat, belum selesai nasihat disampaikan, dia sudah memikirkan bagaimana membantahnya. Berarti orang ngurungokaken. Harusnya begitu nasihat disampaikan, oh enggak Ustaz, matur nuwun atas nasihatnya. Terima kasih Ustaz. Loh tapi kan ada yang belum puas. Kalau belum puas, tanyakan lagi, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita bertanya tujuannya untuk jawab. Ya. Takon jawab. Ini tujuannya apa? Ya. Dan ingat, orang itu masing-masing punya kesibukan. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustaz yang dipikirkan itu apa? Banyak. Ya. Oke. Yang terakhir adalah hubungan antar apa? Teman. Ini juga sering terjadi. Ada seorang bercerita kepada temannya, dia punya sebuah masalah. Belum selesai cerita, yang diceritai itu langsung apa? Motong. Wah, kok sikur kayu kue tok, nyong? Luwi parah. Teman yang ketiga, oh kur kayu kue tok, nyong luwi medeni maning. Akhirnya aduh, kesengsaraan.
Gak seperti itu. Seharusnya ketika ada teman kita cerita, kita dengerin. Kita tunjukkan empati kita. Oh, Masya Allah ya. Semoga dikaruni kesabaran. Ya. Kecuali kalau kita menceritakan apa yang kita alami untuk memotivasi dia. Tapi kalau sekedar untuk, oh kamu tuh gak ada apa-apanya. Kalau saya lebih berat daripada yang kamu hadapi. Misal nih, waduh anakku nembe mlebu rumah sakit loh. Loh pirang dina, limang dina. Wah kusur apa-apa. Anakku sebulan. Satu lagi datang sebulan. Anakku setahun. Teka maning, anakku nanti mati. Jangan gitu. Jadi kalau cerita itu, ada teman kita curhat kepada kita, gak usah kita itu saling adu kesengsaraan. Jadi lomba, siapa sing paling apa? Sengsara, jangan. Ya. Oke, okay. Ini beberapa contoh kenyataan atau realita orang yang mulutnya dua, telinganya pinten? Satu, semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari perilaku buruk tersebut. Masih ada waktu untuk bertanya, silakan. Kenapa orang kebanyakan lebih fokus terhadap kesalahan orang lain dibandingkan kebaikannya? Karena itu tabiat dasar manusia. Kawan bayi. Kata siapa Ustaz? Kata Allah. Innal insana lakafur. Kafur. Kafur itu artinya kufur. Kufur itu salah satu maknanya adalah kurang bersyukur. Kurang menghargai nilai-nilai positif yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi ibu-ibu, apalagi kaum wanita. Bukan berarti bapak-bapak, enggak. Kaum wanita ini secara khusus diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku pernah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala neraka. Dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuninya kaum wanita. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa sebabnya kok kaum wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yakfurna. Karena banyak wanita itu suka kufur. Suka nopo? Kufur. Maka para sahabat yang mendengar sabda Nabi SAW tersebut, mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah maksudnya kufur di sini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi SAW, bukan itu maksudnya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Banyak wanita itu mereka kufur terhadap suaminya. Atau kufur kepada kebaikan orang lain. Maksudnya kufur beripun. Lau ahsana ilaihad dahra. Au ila ihdahinna. Ila ihdahinna dahra. Seandainya ada seorang suami. Sudah sekian lama berbuat baik kepada istrinya. Gara-gara satu kesalahan. Maka satu kesalahan itu akan menghapus kebaikan yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Itulah kufur. Hati-hati nggih, Bu nggih. Hati-hati nggih, Bu nggih. Bapak-bapak hati-hati nggih. Semuanya hati-hati. Itu adalah karakter buruk yang harus kita hindari. Jangan cuma melihat kekurangan. Karena sejatinya orang itu punya kekurangan, juga punya kelebihan. Kata Rasulullah SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Gak boleh seorang laki-laki, seorang suami, membenci total istrinya. Gak boleh. Kenapa?
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar.
Karena ketika panjenengan bapak-bapak melihat istrinya punya kekurangan, pasti dia punya kelebihan. Sama, istri juga demikian. Jangan membenci total suaminya. Walaupun suaminya punya kekurangan. Karena yakinlah pasti selain kekurangan suami juga punya apa? Kelebihan. Misalnya bapak-bapak punya istri. Kekurangannya apa, Pak?
Masya Allah. Enggak punya kekurangan?
Apa saking akeh?
Apa kekurangannya misalnya?
Kurang?
Ayu?
Ya, wis.
Kekurangannya kurang ayu.
Kelebihannya apa?
Pinter masak.
Pinter
masak.
Apalagi kekurangannya istri jenengan?
Kurang sugih.
Tapi kelebihannya apa?
Pinter
manak.
Eh gue.
Ya. Saya tanya sama jenengan, pinter masak, punya banyak anak. Itu kelebihan atau bukan?
Kelebihan.
Jenengan mau punya istri cantik kaya, tapi ora bisa masak, ora bisa manak, mau?
Mau enggak?
Enggak mau. Jangan terlalu fokus kepada napa? Kekurangan. Tapi lihatlah napa? Kelebihannya. Itulah yang akan membuat hidup kita bahagia. Kalau jenengan pengin pasangan yang sempurna adanya, adanya di surga. Kalau pengin bapak-bapak punya istri yang sempurna, kuwi jenengane beda dari
nang endi?
Di surga. Jadi jangan berharap kita akan menemukan manusia biasa yang sempurna di muka bumi. Jadi itu sudah karakter bawaan, tapi harus dilawan. Karena itu karakter buruk. Ya, itu karakter buruk. Ada yang lain, monggo? Monggo. Mic-nya mana? Apakah mungkin antara suami dengan istri ketemu di surga? Mungkin sekali. Dengan syarat.
Dengan apa?
Syarat. Sama-sama beriman. Sama-sama apa?
Beriman.
Berarti kalau salah satunya tidak beriman, ya ora ketemu. Tidak bertemu. Maksudnya tidak beriman, bagaimana Ustaz? Ya antara orang Islam dengan orang kafir. Suaminya Islam, istrinya kafir. Atau sebaliknya, suaminya kafir, istrinya Islam. Gak ketemu. Atau misalnya yang satunya gak sholat. Na'udzubillahimin. Suaminya rajin sholat, istrinya blas, ora gelem sholat. Atau kebalikannya, istrinya Masya Allah rajin golek sholat. Suaminya gak pernah mau sholat. Sampai meninggal dunia seperti itu. Ora ketemu. Ya. Atau salah satunya berbuat kesyirikan. Dan dia tidak sempat bertobat sampai meninggalnya.
Ya.
Istrinya Masya Allah rajin pengajian. Suaminya dukun.
Itu dukun pijat ya.
Atau kebalikannya suaminya Masya Allah. Solih. Bojone nyajen terus. Ora ketemu. Jadi syaratnya harus apa? Sama-sama beriman. Sama-sama beriman. Itu syaratnya. Maka yang jenengan masih punya pasangan lengkap, bapak-bapak masih punya istri, ibu-ibu masih punya suami, kok pasangannya itu belum sholat, belum ngaji, diajak. Ben apa? Ben bisa reuni. Teng pun di reuni. Teng surga. Insya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.